کاکە یوب خۆشاتنەوە بە ڕمەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا زۆرجار لە هەندی وڵاتانی ناوەڕاست ئەرکی ئەندام پەرلەمانەکان کەوتۆتە ژێر پرسیارەوە لە هەرێمی کوردستان ڕاست ئەندام پەرلەمانەکان لەسەر لیستێکی تایبەتدا لە پەرلەمانی هەرێم بەشدارن بەڵام ئەمانە دەنگی حزب لایەنەکانیان بەدەستی ناون یان گەلو هاوڵاتیان
بەڵێ خۆی لە بنچینەدا لە هەر وڵاتێک کە هەڵبژاردن دەکرێت بە پێی ئەو یاسایی کە بۆ هەڵبژاردن قبول کراوە پێی ئەو یاسایە هەڵبژاردن دەکرێت تەنانەت یاسای هەڵبژاردن لە هەندێک لە وڵاتاندا بە دەستوری وڵات پێناسە دەکرێت یاسای هەڵبژاردنیش لە هەرێمی کوردستاندا لەسەر ئەساسی ئەوەی کە لەسەر ئەساسی لیستی نیمچە کراوە بوو یعنی خەڵک لە یەک کاتدا دەنگی هێدا بە حزبەکە بە ڕەنگی حزبەکە دو همین لنا ولستی حزبکش دا دنجی دا به شکل پالی و راوکا که پیشوتر پیش او یاسایش هل هرمی کردستان دا خلق تنها دنجی دا به حزب حزب بو خوی مخول بو چند دنجی کرسی پرلمانی هنا بایا اون دا اندام پرلمانی خوی یاری دکت بلام لو یاسای امزاری اندا حزب لستی خوی اعلان کدوا ناوک نای پالی و راوکانی پیشو خد اعلان کدوا و خلق لکاکی انتحار بجاد نکدا دنجی دا بلیستەکە هەر لەسەر ئەو فۆرمی دەنگدانەدا لە هەمان کاتدا لەناو ئەو فۆرمە ناوی پاڵێوراوەکانیشی چدا بوو لەناو پاڵێوراوەکانیشیدا بۆ نمونە ئێستا کە بزووتنەوەی گۆران 24 کورسی هێناوە کە 100 کورسی پەرلەمان حەقی نەتەوەی کوردە لەناو هەرێمی کوردستاندا بزووتنەوەی گۆران بۆ نمونە 200 کەسی ئەعلان کردووە پاڵێوراوی خۆیەتی خەڵک بۆی هەبوو سەد کەس بگۆرە سەد کەسی پاڵێوراوی خۆی بۆ خەڵک لەو سەد کەسەی ناو بزووتنەوەی گۆران دنجی دا به یک کس اوی که دوای اوی که دنجی دا به حزبکه او زنده نو لیست حزبکش دا دنجی دا به شکل پالی را کن جا بویا اندامانی پرلمان تا ایستاش تا ام خوله حلوجاد نیش به پی او یا سای حلوجاد نی کرده حریم کدوستان دا کاری پیدا کری لناو لیستی حزبکی خوانه و دست شون و خلق د پیش د دنجی دا به لیست حزبکه او زلنه حزبکه د دنجی دا به شکل پاله و دا
باش بس کا که یو ام نه پارلمان انا لنه پارلمان دا پیداګری لسر دا کاری گشتکان هاولاتیان دکن یان دا کاری تایبتکان حزبکان یان
به ګمان ارچی پارلمانتار و یا که پیداګری لسر مافا د نراتیو گشتکان خلق کن و او پروژه اسانی که لنا و پدمانی جدا پیش کش دکره چه لان فراکسیونکی خوی و یا لان حزبکی خوی و که آماده دکره و چه لان ادالیستی و ضرورتی حوالاتیان چی بید پروژه اسانی لسر پیش کش کرده بید پیداگری لسر او کرده بید او پروژه اسانی لطواتی های برجواندی گشتی و اجتماعی و نتویکی خوی دا کاری بود کرد یعنی ارچی پرلمانتار وایا بلا من دمه اشاره بشتی چی کب کن با واضحتر به سورکا واضحتر به با او خلکانه که جوی هم ده ایمه ماکس ویبر دلید حزب لخور آوا کوری دیمکراسیا لولاتی ایمه حزب کوری شاخ و کوری پرسکرداری دا گیر کرام بوا او پاشخانه حزب وای کدوا حزب لێرە لە هەرێمی کوردستان و لە پارچەکانی دیکەی کوردستانیشدا حزب سەرچاوی داهات و دەسەڵات و دامەزراوەی عسکەری و هەموو شتێک بێ تا 2009 دەتوانین بڵین کە پەرلەمانی کوردستان 50-50 بەشکراوە لە بینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان هەموو ئیمتیازێک لەم وڵاتەدا پەیوەندی بە حزبەوە هەبووە لە مدیری لە دانانی مدیری مەکتەبێکەوە بۆ مدیری فەرمانگەیەک تا دەگاتە پلەی وەزیرەکان دیرعام و وەزیرەکانش حزب دیاری کردووە هەموو ئیمتیازێکی عسکەری مەدەنی لەم وڵاتەدا لە دەستی حزبدا بووە ئەوە وای کردووە خەڵک وابەستە بێت بە حزبەوە و ئەو حزبایەتی کە لە وڵاتی ئێمەش کراوە بە فۆرمی کۆنی ستالینی و شەرقی وەکراوە بەڕاستی هەموو کۆمەلگا بە حزبی کراوە هەموو ڕێکخراوەکانی کۆمەلگەی مەدەنی و ڕێکخراوە پیشەیەکان هەمووی بە حزبی کراوە ئەوەی کردو بەڕاستی خەڵک زۆر وابەستە بکرێ بە حزب دەبەرەوە ژیان و حیاتی خەڵکیشیان وابەستە کردو بە حزب ئێستا لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 1,400,000 فەرمانبەر هەیە خۆی لە بنەڕەتدا 650,000 فەرمانبەری فعلی و حەقیقی لە فەرمانگە مەدەنیەکانی حکومەتی هەرێم دەوام دەکەن دەنابەشێکی زۆری ئەو مووچەخۆرانە مووچەخۆری حزبین خانەنشینی حزبین ئەوە بەوەی کە خەڵکیان بەڕاستی وابەستە کردو بە حزبەکەی خۆیانەوە بۆیە زۆرتر خەڵک دەنگی داوە بە حزب و حزبیش بۆ خۆی ژیان و ئایندەی خەڵکی دیاری کردووە بەڵام لە بنەڕەتدا دەبێت بەڕاستی ئەندامی پەرلەمان کە هەڵبژێردرا ئەو گرێبەستەی کە ئەو بەڵێنانەی کە لە کاتی هەڵبژاردن بە خەڵکی هێدا دەڵێت کە چوومە پەرلەمان که چو منو پرلمان و هرچی دعواکاری خلق جبهجیب کم و هرچی پیداویست کنی خلق دعوکیده کم دبی لاساس دبرافی دبوابه بله دبرافی دبر اویلا حرمی کردستان دا تا استاد دموکراسی لولاتی اما وابر جستن و که خلق سربخوبه لقراری خوی پرلمانتران سربخوبن لبریارکانی خوی پرلمانتاریش کری او خلقیه لناو البجدلاری نا او خلقیه هلقلاری نا او خلقیه عرب قصه چی هی داله انسان کری بی اکیتی کری او جنگه کتی دا پروده با یه مجد ناو جنگه حریمی کردستان لدوائی لناو شری ناو خوی حزبکانو لناو وابستهی خلق با مصالح و امتیازاتی که حزبکان دا بشان کدو بسر لانگرانی خویان دا حاکوی و میدانی کار کردن خوابات و حاکوی تیم میدانی کاری پرلمانی و بای براسی و رنجی دعوت و بسر ادای پرلمانی پرلمانتاران و بسر کاری پرلمانتاری شو
کاکوی براست ام اندام پرلمانانان یونراتی حزبک دکن بلام اگر هاتو او حزب با پیچوانه گل رفتاری کرد و یا خود لباره کشه که دیاری کراو دا حلویستی که درستی نبو دبی اندام پرلمان هر ملکه چی حزبکی بین؟
نخیر لچوه داد ارچی سرشانی پرلمانتارا به وجدان چی زویندو و لچوه که حسی کرد که حزبکی پیداگیری لسر کار اگدکاد که لبرجواندی خلق و حوالاتیان دانیا لبرجواندی همو چی نوکوشکان دانیا حقا لوی دا اندامی پرلمان حلوستی هبه و دا کوچی چی چویرانا لو یا پیداگیری چیشین نا روا لسر او داوای حزبکی خوینک
بس پرلمانتاری که باشی امروه حرمی کردستان چی جای دکاتوه لپرلمانتارکانی رژیمکانی پیشو و خود اوانهی لبریاری حزبکانیشان درناشن بگره اگر به پیشوانهی خاصکانی گل و هاولاتیان بید
والا هر اوز جلی دکردوه که او پرساری جنابد که اوه لسر او پروژه یاسانی که حزبکی دیر پرلمانتارکا لپرلمان دا کوچیلی بکات با وجود دا کریتوه که دفاع لو پروژه اصان بکات که لبرجواندی خلچی کردستان دا بونمونه اما لناو پرلمانی کردستان دا چن یاسای کندراو تا گورد که کار من لسر کدوا پیداگری من لسر چنشتیه کد که دمان زانی به تایبت لبرجواندی خلچی کردستان دا بونمونه لسر دروس کردینی صندوقی دا حتی نود لحرمی کردستان دا که دا استاد حتی نود لحرمی کردستان دا شفاف نیا اما پیداگری من لسده و دکت دا کوچی زور من لسده کرد مناقشی زور من لسده و دکت که دوید صندوق اگر روز بکری با تکرنی همو او دا حتن و تیانی لحرمی کدوستان دا باوی باباری درواو باوی که بطان کر درواو باوی که دوید مصافیه کانو دکریت سوتمنی اوتومبیل و بکارهنانی لناو مالان دا وکو نوتی سپی و غاز و آن هر هموی لدهاتکه هم گرد و نو صندوقی دهاتی حرمی کردستانو بدریت وزارت دارایی تصرفی بیوتا یعنی او دا کوچی کردن لسر شتی جاوی و دا کوچی کردن لبرجواندی خلچی کردستان یا لسر یاسای خوپیشاندان که مثلا اما دا کوچی چی زور بنده کرد که خوپیشاندان مافیشی سرطایی همو خلچی کردستانا دبی همو خلچی ما في اعتراضاتي هبه ما في نارضاتي در بريني هبه بو دفاع كدن لما فمدني و سياسي كاني خوي بلان حزب شبو زور في داقري لسر ويدا كد كنا به مظاهرة به اجازة و به ورقتني ايزن لإدارات و لوانا نابه رقيت في بدري بهيج جورك مظاهرة بكري
ايو عبدالله انده برلماني هرمي كردستان لسر لستي بزوتنوي قران و هروا سرو كي لجنة آسايش و ناخو لبرلماني كردستان زور سپاس
زور سپاس بو ايوش